Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен шпекулации за тоа дали украинската контраофанзива започна или не, Нов Јужен Велски испрати дополнителен персонал за да помогне со пожарите во Канада. Носењето одлуки за европска интеграција на Македонија, една од темите на лидерската средба Ковачевски-Мицкоски. И во тенисот Каспер Руд и Онс Жабе напредуваат на отвореното првенство на Франција. Следуваат вестите на SBS. Во Украина, шпекулациите за тоа дали долго очекуваната украинска контраофанзива започна или не, се уште има. Руските тврдења дека одбиле голем украински напад во регионот на Донбас беа исмеани од советникот на украинскиот председател Михајло Подолјак, кој на социјалните мрежи објави дека русите одбиваат офанзива, цитат, која се уште не постои, затворен цитат. Украинските власти објавија и предупредувања за пораст на руските дезинформации дека секое демантирање или потврда може да биде вредна информација за руските команданти. Украина се уште молчи за своите воени активности, но наблюдувачите, како што е Институтот за проучување на војната, коментираат дека воената активност навистина се интензивира. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги навести тековните операции.
Firstly, I am grateful to every one of our soldiers, all our defenders who during this day have provided the news we have been waiting for. Fine job, soldiers in the Bakhmut sector. We see how Russia reacts hysterically to every step we take here, all positions we have taken. The enemy knows that Ukraine will win.
Одборот на Резервната банка треба да донесе уште една тешка одлука за каматните стапки во борбата против постојаната, но ублажувачка инфлација. Инфлацијата во април достигна 6,8% во споредба со 6,3% во март. Членовите на одборот ќе ги разгледат овие бројки како и знаците за олеснување, но сепак стабилен пазар на работни места. Централната банка исто така ги разгледува новите податоци за платите, кои открија дека пакетите за плати порасна за 3,7% во мартовскиот квартал. Само растот на платите веројатно нема да ја загрижи Резервната банка на Австралија, која е задоволна со тоа што платите достигнуваат годишен врв на растот 4%. Но гувернерот Филип Лоу и понатаму е загрижен за поединечните трошоци за работна сила, што е разликата помеѓу растот на платите и растот на продуктивноста. Австралиските собственици на куки се подготвуваат за ново потенцијално зголемување на каматните стапки денеска, што би било 12-то за нешто повеќе од една година. Новото истражување на веб-страницата CanStar покажа дека 11 зголемување на каматните стапки досега ги поттикнале должниците да ги преоценат своите финанси, при што речиси половина од 669 испитаници направиле промени во нивниот заем. 35% го направија тоа за да ги намалат дополнителните отплати, за да ги исполнат барањата за сервисирање, додека 26% преземаа долг. Извршниот директор на групата CanStar, Стив Макенбика, вели дека луѓето се плашат.
People are afraid at the moment. They know that they're struggling to make their repayments today. If there are further increases, if there are two or three further increases, people will say, look, that's going to be just a bridge too far for me. I've taken the measures I'm able to take, and frankly, I think I'm at the limit.
Австралиците се предупредувани да останат внимателни за измами во период на поднесување на даночните пријави, со речиси 20.000 сомнителни извештаи направени во изминатата година. Австралиската даночна канцеларија веќе има добиено близу 20.000 жалби за она што го нарекува злобни измамници во финансиската година 2022-2023. Министерот за финансии, односно финансиски услуги Стивен Джонс, предупредува дека се очекува зголемување на активноста на измами кога даночните обврзници ги поднесуваат своите пријави. Измамниците може да се обидат да имитираат даночни службеници со контактирање на поединци преку врска до лажна страница за најавување на MyGov. Подржувачите на Кетлин Фолбиг, на која и беше дадено безусловно помилување откако помина 20 години во затвор, ја слават веста за нејзиното ослободување. Кетлин Фолбиг беше прогласена за виновна за смртта на 4 нејзини деца во 2003 година, но истрагата сега покажа дека постои разумно сомневање за нејзината вина. За оние кои застанаа покрај Кетлин Фолбиг, која отсекогаш се декларирала како невина, тоа беше значаен момент на надеж. Поранешниот банкар и директор на Трустот во име на Кетлин Фолбиг, господинот Питер Јејц, по одлуката изрази благодарност за чувствителноста на луѓето на Нов Јужен Велс за прекрасниот резултат.
Today is a tremendous day. We are just so delighted for Kathleen, a poor, innocent woman who spent 20 years of her life being incarcerated for doing something that she never did. And she said she never did it. She never did it. And it's taken 20 years. 2 years, we've employed a very, very large team of people. We've devoted very significant resources. And thanks to the sense and sensibility of the people of New South Wales, that pressure has finally been brought to bear. And today we have a fabulous result.
Нов Јужен Велс испраќа втор контингент противпожарен персонал во Канада. 49 лица ќе бидат распоредени во среда наутро по второ официјално барање од канадскиот меѓуагенцијски центар за шумски пожари. Пожарникарите ќе помагаат во делови од централната канадска провинција Алберта, 28 од нив се од руралната противпожарна служба, 10 од националните паркови и службите за диви животни на Нов Јужен Велс, 6 лица од Forestry Corporation, 4 лица од Fire and Rescue New South Wales, и еден член од Државната служба за итни случаи на Нов Јужен Велс. Руралната противпожарна служба обезбеди пожарникари кои имале улоги во управувањето со инциденти и авиацијата и ќе бидат потребни во Канада до 42 дена. Премиерот Антони Албанезе објави дека на двајца австралици кои се соочуваа со смртната казна во Виетнам им е дадено помилување. Говорејќи по неговото враќање од Виетнам, господинот Албанезе рече дека имало значителен напредок во случаите на двајца австралици осудени на смртна казна. Преминисторот рече дека му се обратил на виетнамскиот премиер во неделата наутро, а до попладневните часови председателот потпишал наредби за помилување. Премиерот не ги именуваше австралиците од причини за приватност. Тој рече дека семејството се информирани и дека им е многу олеснето, додавајќи дека Австралија гради силни односи со своите партнери од југоисточна Азија. Во пресред на најавената лидерска средба во среда меѓу председателот на СДСМ и премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на опозицијската ВМРО ОДПМН Христијан Мицковски, која што треба да се одржи во клубот на пратеници, премиерот Ковачевски вели дека оставил на опозицијската партија да избере во кој формат ќе биде средбата. Едно од темите на кои ќе се разговара ќе биде носењето одлуки за европска интеграција на државата, а втората е активностите на сите политички чинители во државата во врска со односите со соседите, рече Ковачевски, одговарајќи на новинарски прашања по увидот на рехабилитација на патот Демир Капија Неготино. Пратеничката група на Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ОДПМН во пресред на одржувањето на лидерската средба, го реафирмира ставот на неотворање на Уставот на Македонија со цел уставни измени. Во сообщението тие потенцираат дека уставните измени кои ги прифаќа македонската влада, предводена од СДСМ и ДУИ, се производ на диктат и подуслови кои не се прифатливи за македонските граѓани. Лидерот на ВМРО ОДПМН Христијан Мицковски од партиски митинг во Велес порача дека ќе оди на лидерска средба, како што рече, во името на огромното мнозинство на народот кој бара заштита и очекува застанување на нозе, кој ќе каже дека уставни измени прифаќање на бугарски диктат нема да има. Кремљ вели дека Русија останува отворена за диалог со САД по повиците од САД за билатерални дискусии за контрола на вооружувањето. Во минато неделната изјава на советникот за национална безбедност на САД, Джейк Салаван, се вели дека Соединетите држави ќе ги почитуваат ограничувањата за нуклеарното оружје поставени во новиот договор START до истекувањето на 2026 година, последниот преостанат пакт за намалување на нуклеарното оружје меѓу двата ривали од студената војна, доколку Русија го стори истото. Председателот Владимир Путин го суспендираше учеството на Москва во договорот во февруари. Портпаролот на Кремљ Димитри Пешков вели дека тоа е важна изјава од господинот Салаван.
Разумеет, Of course, we expect it to be de facto confirmed by steps through diplomatic channels, and then the proposed formats for dialogue can be considered. Russia remains open to dialogue, and we think it is very important. But first, we need to understand what the proposal is.
Индија и САД се согласија да ја зајакнат соработката во одбранбената индустрија во следните неколку години. Секретарот за одбрана на САД Лојд Остен на состанокот во Нью Делхи рече дека се очекува потекот да ги зајакне амбициите за одбранбено производство на главниот град.
Today the US-India partnership is a cornerstone of a free and open Indo-Pacific. And our deepening bonds show how technological innovation and growing military cooperation between two great powers can be a force for global good.
Судијата вели дека воениот ветеран Бен Роберт Смит лажел дека закопал USB уреди кои содржале доверливи информации. Случајот за клевета на господинот Роберт Смит против три весници беше отфрлен на 1 јуни кога судијата Антони Бесанко беше уверен дека тврденијата дека ветеранот бил вклучен или соучесник во 4 незаконски убиства во Афганистан се суштински вистинити. Во целосната пресуда објавена на 5 јуни, судијата Бесанко вели дека примачот на медалот Victoria Cross знаел дека документите чувани на голем број USB уреди се релевантни за случајот и намерно ги чувал скриени. Поранешната сопруга на Роберт Смит и семеен пријател откриле 6 флеш драйв уреди закопани во детска кутија за ручек и ги предале досијата на полицијата. Информациите вклучува оперативни извештаи од мисиите на SAS во јужен Афганистан, слики од операции со воени беспилотни летала и доверливи фотографии. Група меѓународни експерти тргна на првото патување во светот во јужниот дел на океанот. Тоа е ретка експедиција за овој период од годината, бидејќи тешките услови го отежнуваат мореплавството. Австралиската агенција CSIRO го предводи патувањето, носеки експерти од 12 земји, меѓу кои и Холандија. Главниот научник на CSIRO, Андреас Маручос, вели дека тоа е уникатно патување.
It's extremely rare that we'll have all these chemists and engineers and technicians all in one place at one time to conduct concurrent and parallel measurements, and so we're extremely happy that we can host all of our partners from around the world. This is the first of its kind voyage for measuring ocean nutrients and conducting ocean nutrient intercomparisons.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,62 македонски денари, а еврото за 60,62 македонски денари. И времето за утре, за Перт слаби врнежи од дожд до 16, Аделајд дожд 21, Мелбурн посилни врнежи до 19, Хобарт повремен дожд во попладневните часови 18, за Камбера облачно и 18, Сиднеј делумно облачно 21, во Бризбен делумно облачно 23, а Дарвин сончево 32, додека во Алис Спрингс делумно облачно 28. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.